confluență la zi.
Evenimente și situații de actualitate abordate din perspectivă creștină.
Mongolia este o țară despre care noi românii știm mai puțin, pentru că este destul de departe de noi, și mai puține știm despre activitatea misionară din Mongolia. Însă, atât despre Mongolia ca țară, cât și despre misiunea care se desfășoară acolo, în vederea creștinizării acelor ținuturi, discutăm astăzi cu domnul Sami Șoldan, misionar în Mongolia. Bun venit în studioul Vocea Evangheliei!
Bine v-am găsit! Spun un salut și celor care ne ascultă și mă bucur să am această onoare să fiu cu voi în această zi.
Sunt Daniel Grigoriciuc și, stimați ascultători, vă doresc o audiție cât mai benefică și provocatoare totodată pentru misiune, prin intermediul acestui interviu, care nu ne-l dorim doar o înșiruire de informații, ci un mod prin care Dumnezeu să determine pe cât mai mulți oameni să se implice în misiune. Așadar, vrem să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu și ne bucurăm că tu, Sami, ai fost dispus să asculți de vocea lui Dumnezeu și să pleci într-o misiune ca aceasta. În primul rând, te-aș întreba de când ți-a venit gândul pentru misiune externă, transculturală, și ce anume te-a determinat să te orientezi spre misiune externă, deși poate că ai fi putut să alegi ceva mai la îndemână, ca să spunem așa.
Gândul este destul de recent, aș putea să spun. Sunt vreo 3 ani de zile, probabil, de când inima mea a început să bată numai în direcția aceasta. A fost o cale cu mai mulți pași pe care i-am parcurs. Dacă la început nu aveam nicio idee despre care e rolul meu în lucrarea lui Dumnezeu, de-a lungul timpului am realizat că evangelizarea este un domeniu, ăsta a fost primul pas. Am fost implicat în multe campanii de evangelizare pe stradă în România, în diferite orașe, în diferite sate. Apoi Dumnezeu m-a condus din ce în ce mai concret și am făcut un curs de misiune, cursul Kairos, și în urma acestui curs lucrurile mi-au fost din ce în ce mai clare. Cea mai urmat a fost o perioadă în care a trebuit să devină clar locul unde mă vrea Dumnezeu. În inima mea deja știam că este evangelizare și este evangelizare într-un loc unde oamenii nu numai că nu au auzit Evanghelia, ci au și foarte puține șanse să o audă pe căi cum ar fi radio, televiziune sau alte mijloace pe care noi le avem aici.
Și deci la un moment dat, pe lângă această chemare generală, s-a conturat și o chemare foarte specifică pentru Mongolia. Cum ți s-a trezit apetitul pentru Mongolia?
Într-adevăr, nu a fost un interes de la început pentru Mongolia. Imediat după ce am știut că Dumnezeu mă cheamă la o lucrare într-un context transcultural, am mers și m-am pregătit la școala de misiune Kairos, iar apoi la finalul unui an de pregătire pentru misiune, am avut o practică de o lună în care fiecare trebuia să ne alegem o destinație unde să mergem și să încercăm să vedem cum putem să ne adaptăm într-un nou mediu, și pentru că nu prea aveam alte oportunități am ales Mongolia, însă la acel moment fără gândul de a mă întoarce pe termen lung. În acel timp petrecut acolo, toate evenimentele, toți oamenii pe care am întâlnit aveau pentru mine același mesaj: aici este un loc unde tu trebuie să te întorci. Și din discuțiile cu ei, deși am plecat o echipă cu 4 frați, spre final toată lumea vorbea despre mine ca fiind cel care urmează să mă întorc. Toți credincioșii locali pe care îi abordasem stăteau de vorbă și spunea: ei, cum e, când te întorci? Și pentru mine, abia atunci am luat în considerare posibilitatea să mă întorc în Mongolia. Și la finalul acelei călătorii, pe termen scurt, în mintea mea a fost deja stabilit, o să mă întorc.
Și acum ești într-o pauză după o ședere de câte luni?
10 luni.
10 luni. Deci este prima pauză după 10 luni de Mongolia.
Da.
Prin urmare, ești mult mai familiarizat decât după acea primă lună și ești mai în măsură să ne spui mai multe detalii despre Mongolia. Ne-ai spus de faptul că ai găsit acolo deja credincioși biserici evanghelice. Spune-ne ceva despre religia acelor oameni din Mongolia și apoi câteva cuvinte și despre creștinii evanghelici de acolo.
Religia în Mongolia, spre deosebire de alte țări, este un subiect mai complicat de abordat, pentru că nu este o religie care să dețină monopolul, ci sunt mai multe religii care se luptă pentru supremație, dacă am putea să spunem așa. Cea mai importantă este budismul, dar de asemenea șamanismul a cunoscut o reînviere după revoluția care a avut loc în țara lor și practic aceste două religii sunt cele mai importante, dar am întâlnit comunități, oameni de etnie kazacă, care predominant sunt musulmani, dar sunt într-un procent nesemnificativ, și multe alte religii. După cum religia șamanistă este o religie destul de liberă în exprimare, iarăși este foarte dificil să o încadrăm într-un tipar și să o descriem, însă oamenii au o închinare liberă și se închină la aproape orice Dumnezeu, au Dumnezei pentru diferite forțe ale naturii, au Dumnezei pentru diferite zone și așa mai departe.
De fapt, idoli,
da. Dar în momentele lor de închinare, literalmente ei intră în contact cu duhuri demonice și modul în care ei se manifestă arată clar că sunt posedați și nu mai sunt ei în controlul lor în acele momente.
Există anumite ritualuri specifice?
Sigur, după cum spuneam, pentru că este o religie liberă, este dificil să vorbești despre un anumit tip de ritual pe care îl practică. În general, este un lider spiritual, șamanul, și fiecare șaman are propriul lui mod de a intra în contact cu lumea aceasta a duhurilor. Însă sunt și trăsături generale, de foarte multe ori aceștia folosesc axe verticale, pe care spun ei, sunt lucruri care unește lumea noastră cu lumea cealaltă, uneori în mod simbolic. Șamanii se cațără în copaci, simbolizând faptul că ei trec din lumea noastră în lumea cealaltă și stâlpi și multe alte axe din acestea sunt puncte centrale în închinarea lor și în jurul acestora de multe ori se desfășoară ritualurile.
Dar sunt și credincioși de noștri.
Da, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în Mongolia este o situație care entuziasmează lumea evanghelică de pe întreg pământul. Au reușit performanța ca după anii 90, care i-au găsit fără credincioși și fără biserici în Mongolia, să ajung astăzi la cifre cum ar fi 60.000 de credincioși și care sunt în creștere continuă, ceea ce produce bucurie.
60.000 de credincioși la o populație?
La o populație de 3.200.000.
E un procent mare, ținând cont de timpul restrâns în care s-a ajuns la acest număr.
Da, dar nu suficient. Biserica locală încă nu are potențialul de a îndeplini slujba, menirea ei și de a evangheliza celelalte procente încă neevanghelizate.
Și îmi dau seama că un impediment în calea evanghelizării, pe lângă religia de care pomeneai, sau multele forme de manifestare religioasă, și ele reprezintă evident un impediment, și distanțele mari în Mongolia constituie un impediment pentru evanghelizare.
Sigur, distanțele mari sunt un impediment și de asemenea stilul de viață nomad al unei mari părți a populației Mongoliei de asemenea este un impediment. Este o suprafață imensă și până la urmă cu anumite sacrificii s-ar străbate anumite distanțe, însă problema este că într-o anumită perioadă din an mergi la acea destinație și întâlnești un grup de oameni pe care le evanghelizezi, însă în a doua jumătate a anului nu-i mai găsești acolo. De aceea necesită o strategie diferită.
De ce se deplasează ei?
Ei sunt nomadi și în căutare de pășune pentru animalele lor. De cel puțin 2 ori pe an se mută.
Migrează
în zone diferite.
Cât de mulți sunt cei care migrează, să spunem, într-un grup? Un grup cam din câți oameni este alcătuit?
De obicei migrează doar ca și familie. Ei au foarte multe turme și atunci grupul nu este mai mare de 10 oameni. O familie poate avea sute de cai și cămile și atunci dacă ar fi mai mulți, ar exista probleme în gestionarea surselor de apă și a pășunilor și așa mai departe.
ca să nu existe certuri, ei merg doar ca familie, din loc în loc. Prin urmare, interacțiunea socială se realizează doar în orașe, orășele. Există și din acestea, nu?
Da, sunt trei orașe mari. De fapt, este capitala și încă două orașe mari, iar restul sunt sate sau comunități mai mici.
Ce ne poți spune despre suprafața țării? Vreau să le dai o idee ascultătorilor ca să-și dea seama totuși care sunt distanțele care trebuie parcurse.
Suprafața țării, ca să fie pe înțelesul oricui, este de 7 ori mai mare decât suprafața țării noastre.
Și populația țării este cam cât a Bucureștiului doar.
De vreo 7 ori mai mică decât a țării noastre.
Deci chiar sunt foarte puțini. Natalitatea nu este în creștere la mongolezi? Sau cum de sunt atât de puțini? Ori viața este dură, au mai migrat de acolo? Care este explicația că sunt atât de puțini?
Mai sunt câteva milioane de mongoli în alte țări. De exemplu, în zona autonomă Inner Mongolia din China trăiesc câteva milioane care vorbesc această limbă și care încă păstrează anumite obiceiuri. Apoi foarte mulți au migrat și de asemenea stilul de viață de acolo, condițiile dificile fac ca rata natalității să nu crească.
Care sunt acele condiții foarte aspre, foarte dificile? Spune-ne în câteva cuvinte.
Condițiile climatice, spre exemplu, iernile sunt foarte dificile pentru ei, iar apoi un mare procent din populație fiind nomad trăiesc în iurte, în corturi, și toate aceste deplasări, toate această viață pe cămilă pe care o au ei face ca viața lor să fie una din cele mai dure din lume. De aceea și mulți alți factori, o situație economică foarte precară în această țară, și apoi de-a lungul istoriei această țară a fost un popor războinic, și ori de câte ori rata natalității creștea, ei începeau un nou război și în urma unui război sfârșeau fiind înjumătățiți ca și populație. De multe ori procente semnificative mureau în aceste lupte.
Prin urmare, a trebuit și tu să te adaptezi la condițiile climatice de acolo? Ai prins și temperaturi scăzute sau nu prea?
Sigur, am prins iarna mongoleză, o iarnă în care mulți misionari decid să-și ia familiile și să plece într-o zonă mai potrivită din punct de vedere climatic. Sunt ierni greu de suportat, mai ales pentru misionari care vin din țări, cum ar fi Australia sau din alte zone cu o climă mai favorabilă. Temperaturile au scăzut sub 30 de grade sau chiar mai mult, însă mi s-a părut mai greu de suportat datorită faptului că aerul nu este atât de umed cum este la noi și foarte puține precipitații. Dar nu a fost aceasta o problemă mare, pentru că noi în România avem și noi ierni destul de dificile.
Mai ales în zona noastră.
Mai ales în zona noastră,
și tu, fiind din zona Sucevei, a fost ușor să te adaptezi, mai ales că tu vii de la munte, de la vama.
Sigur.
Și acolo sunt iernie serioase. Dar cum te-ai descurcat cu limba acolo? Ce limbă vorbesc locuitorii sau ai mers cu limba engleză?
Da, bineînțeles, pentru început am folosit limba engleză, însă asta a fost o situație temporară. Nu mi-am dorit să continui lucrarea mea folosind limba engleză, o limbă străină de acea țară. Și am mers la școală și am studiat uneori de 3, de 4 ori, chiar pe săptămână, câte 2-3 ore am studiat limba lor, apoi în conversațiile cu ei. Astfel, pe finalul perioadei petrecute acolo, am fost în stare, cel puțin la nivel conversațional, să port discuții în limba lor. Însă acest proces continuă și, prin harul Domnului, sper ca după încă un an școlar să fiu în stare să folosesc în orice domeniu al lucrării, inclusiv al predicării Evangheliei, să folosesc limba lor, o limbă pe care o pot înțelege toți și...
Au o singură limbă, deci.
Au o singură limbă, da. Și pentru ei este mult mai ușor să accepte mesajul Evangheliei atunci când el este detașat de pachete culturale și de o limbă străină, și ajunge mai ușor în inima lor.
mai ales când te vede pe tine străin, că ai învățat limba lor.
Sigur.
Dar există un alfabet specific? Ți-a fost...
Da, ei folosesc în zilele acestea alfabetul chirilic, mai mult din motive pragmatice. Însă foarte mulți încă învață alfabetul lor, un alfabet foarte vechi. Îți spuneam de regiunea autonomă din China, ei folosesc doar alfabetul vechi, au caracterele lor speciale, distincte de...
Se apropie de chineză?
Este un alfabet cu caractere care se scriu de sus în jos și scrisul de asemenea se citește în felul acesta. Și este unic. Unii dintre ei fac și glume și spun că alfabetul acesta s-a dezvoltat în timp ce ei călăreau pe cai și a trebuit să găsească un alfabet simplu de scris și care putea să fie în orice condiții scris și mesajele transmise oriunde era nevoie.
Vreau să întreb dacă acolo ești singur ca misionar sau ești cu o echipă de misiune care deja era stabilită.
Sunt singur ca și misionar. M-am alăturat unei echipe de localnici, de fapt unei familii de mongolezi care s-au întors la Domnul, au avut parte de o perioadă de echipare și acum sunt implicați în lucrarea Domnului.
Deci îi ajuți efectiv pe aceștia ca să fie mai eficienți și
da, de fapt,
găsi locul.
Lucrarea de misiune, asta cred că și înseamnă, noi trebuie să îi ajutăm pe cei de acolo, după cum lucrarea din România este lucrarea bisericii din România, la fel și lucrarea din Mongolia. Rolul nostru este să vedem nevoile lor și să vedem unde le putem fi de ajutor, nu să găsim pentru noi slujbe în care să ne implicăm din lipsă de ocupație, ci exact unde sunt nevoile lor să răspundem. Și în situația aceasta am găsit această familie pe punctul de a începe un nou proiect de plantare de biserică. Ei erau în dilemă, echipa lor fiind incompletă și atunci am sosit la punctul potrivit și am dat slavă Domnului pentru oportunitatea de a mă alătura lor.
Și asta înseamnă că locuiești împreună cu ei?
Am un apartament închiriat, dar suntem vecini, da. Locuiesc singur în apartament, însă mare parte a timpului o petrecem împreună.
Mă gândeam că locuiești și tu într-o iurtă.
Da, într-adevăr, asta ar fi o posibilitate mai ieftină, însă în capitală sunt destul de multe oportunități și apartamente și întâlnirile de biserică de asemenea se desfășoară în apartament la mine și este mai mult decât o locuință, este un...
E un soi de biserică.
Da, e și biserica acolo și întâlniri de ucenicizare și e o bază de misiune apartamentul.
Am înțeles. Și cum se desfășoară interacțiunea cu mongolezii? Ei sunt deschiși pentru Evanghelie în general sau sunt reticenți?
Ei sunt deschiși pentru Evanghelie și am observat în fiecare dintre ei o sete după o zi, lucruri noi. Problema apare acolo unde ei aud că Iisus Hristos este singura cale spre Dumnezeu. Însă ei sunt deschiși la orice altă religie. Este o țară, aș putea să spun, destul de tolerantă cu tot felul de religii și asta poate fi considerat și un punct pozitiv și unul negativ, însă noi ne folosim de această toleranță și intrăm în contact cu ei și ne folosim și de deschiderea lor și chiar dacă la început ei nu doresc să accepte exclusivismul acesta al creștinismului, după o perioadă de studii biblice ajung să înțeleagă și să fie într-un oarecare sens gata să accepte această evanghelie care este singura cale spre Dumnezeu.
În general sunt capabili să asimileze ușor informația biblică. Există probabil și oameni care au anumite dificultăți. Întreb, nu știu cum sunt ei ca oameni.
Da, spre deosebire de mediul în care lucrăm în România, acolo este puțin mai dificil atunci când începi să transmiți o informație biblică, pentru că nu poți să o transmiți separat de tot bagajul și atunci trebuie să începi dintr-un anumit punct și să-i conduci prin întreg Vechiul Testament, Noul Testament apoi și în felul acesta, în mod cronologic și legând lucrurile unele de celelalte, toate le împărtășim Evanghelia, însă nu putem să facem tipul de evangelizare care se face în România, bineînțeles, noțiunile despre un Dumnezeu unic la ei nu sunt atât de clare cum sunt la noi și multe, multe alte noțiuni care trebuie introduse și nu pot fi introduse separat decât împreună cu întreg pachetul pe care credința creștină îl aduce.
Cu siguranță această activitate a fost o provocare perpetuă pentru tine să fii pregătit și să te dezobișnuiești de modul tradițional românesc de a vesti Evanghelia și să te adaptezi unui nou auditoriu și unui nou stil. Ce ne poți spune despre viața ta spirituală în această perioadă de 10 luni?
Cred că Dumnezeu a lucrat în viața mea mult mai mult decât a lucrat prin mine, poate, calculând efectele pe care această experiență le-a avut în viața mea. Au fost multe lucruri în gândirea mea care s-au schimbat, multe lucruri în percepția mea despre biserică, despre viață creștină, care s-au schimbat radical în această perioadă. Am început să văd lucrurile dintr-un unghi din afara situației, fiind implicat în România, în bisericile de aici, vedeam lucrurile într-un mod românesc și credeam că asta e singurul mod în care creștinismul poate să arate. Însă, ieșind din acest context, am ajuns să văd ceea ce de multe ori numim păcate naționale, păcate pe care noi românii le facem și nu le considerăm păcate. Am început să văd păcate naționale din Mongolia, păcate pe care noi românii le-am cataloga ca fiind de neacceptat și în care ei persistă, și am observat că aceste lucruri pot să pună în viața noastră stăpânire și să ne blocheze, iar noi să nu știm de unde vin problemele.
Pentru că ai pomenit de păcate naționale, cred că ar fi chiar necesar, nu interesant, să punctăm câteva în dreptul românilor, câteva în dreptul mongolezilor, ca să putem face diferența între două populații, între două țări, între două culturi și să ne vedem punctele slabe, să spunem.
Da, cel puțin în România au fost mult mai multe lucruri pe care le-am văzut, dar unul care mi s-a părut cel mai diferit de ceea ce am văzut în Mongolia, probabil dacă aș merge și în alte țări aș putea să văd diferite alte păcate naționale ale noastre, mi s-a părut la capitolul ospitalitate. Pentru ei este, indiferent dacă sunt creștini sau necreștini, este de nepermis ca să nu primești pe cineva care trece pe lângă casa ta, pe cineva în nevoie, să nu primești, să găzduiești, să-i dai să mănânce, să-i oferi un loc unde să doarmă și apoi să îl protejezi de poate alți oameni răi din zona respectivă. Pe când la noi lucrul acesta se consideră ca fiind o opțiune. Și apoi, ajungând la adevărul biblic și văzând acel principiu pe care Biblia îl promovează, filoxenia, dragostea față de străini, mi-am dat seama că noi românii persistăm într-un păcat al indiferenței față de semeni în multe situații, pe motive bine justificate de noi, însă este un păcat în care noi persistăm și un domeniu în care ei excelează și multe alte culturi orientale au acest punct bun pe care, în care ei rămân. Pe de altă parte, în cultura din Mongolia, am văzut o sete și o lăcomie după bani, încât nu mai există principii care să stea în calea obținerii banilor. Și atunci mita este un lucru care este permis și pe care creștinii îl practică destul de des, și apoi egoismul și lăcomia și acumularea de posesiuni în folosul meu tinde să devină ceva justificabil, ceva acceptabil. Venind din afară și observând tot felul de compromisuri, a fost destul de șocant și a fost destul de dificil să încerc să fac ceva în privința aceasta, cel puțin în viața credincioșilor din biserica noastră. Însă, pentru ei nu era atât de evident cum ar fi fost pentru noi din Occident.
Discutăm cu Sami Șoldan, misionar în Mongolia, despre activitatea la care Dumnezeu l-a chemat acolo. Sami, spune-ne puțin despre resursele de care dispuneți din punct de vedere religios acolo. Mă refer la literatură, Biblii. E un aspect care cred că ar constitui ceva demn de de interesul nostru.
Sunt foarte multe resurse disponibile. Au fost organizații care au venit și au avut în mintea lor exact acest lucru, să pună în mâna mongolezilor o carte bună tradusă în limba lor. Bineînțeles, Biblia este tradusă în limba mongoleză și apoi multe alte materiale destul de utile au fost traduse și sunt în proces de traducere. Am vizitat câțiva misionari care se ocupau de asemenea proiecte și aveau acum în desfășurare proiecte importante, cum ar fi poate comentarii ale Bibliei, comentarii care destul de recent au apărut și în România. Și este o lucrare care se desfășoară și am fost mulțumit de ceea ce am găsit. Nu am găsit tot ce am găsit în România, însă am găsit destule materiale pe care să pot să le folosesc în evangelizare, ucenicizare și așa mai departe.
În ceea ce privește biserica de acolo, înțeleg că este o biserică tânără și într-o permanentă evoluție, care sunt comunitățile mai mari, cât de mari sunt? Și poate ne poți spune ceva și despre orientarea confesională a acestor biserici.
Cele mai întâlnite biserici în capitală, de fapt în capitală sunt și cele mai multe, 2 milioane din populația lor locuiește în capitală, este o întindere de vreo 13 kilometri de iurte și case și apartamente. Și aici am găsit câteva biserici, am găsit și o biserică undeva la vreo 800 de membri. Ei, din punct de vedere denominațional, ei nu erau în mod necesar afiliați cu cineva, însă tendințele lor erau tendințe spre teologia carismatică, spre o libertate în închinare și tot ceea ce aduce această gândire. Iar apoi au fost și biserici baptiste, bisericuțe pe care le-am zărit, oameni cu care am luat legătură. Au fost și oameni din Coreea de Sud care au venit și au început să planteze biserici presbiteriene în această țară. Însă, auzind de biserici și văzând tot mai multe dintre ele, am realizat că, în general, bisericile lor sunt biserici mici. Biserici de 10, de 20 de membri. Ceea ce vă spuneam despre acea biserică carismatică este un caz izolat. Nu sunt biserici atât de mari într-un număr ridicat. Acestea sunt excepțiile. Pentru că la ei există aceeași tendință, ca și la noi, de a se separa. Ori de câte ori apar probleme în biserică, atunci s-au separat tot mai multe biserici și capitala practic este împânzită cu bisericuțe mici, de 10-20 de persoane, unor se întâlnesc într-o iurtă, într-un apartament și de cele mai multe ori nu au autorizație de funcționare, ci funcționează în mod clandestin și atunci își desfășoară activitatea, însă foarte rar aceste biserici cresc și ajung să fie în stare să susțină proiecte importante în lucrare.
Dar autoritățile sunt permisive în a oferi, eu știu, legitimitate unor întâlniri din acestea?
În a oferi permisivitate întâlnirilor, da, însă a oferi o autorizație de funcționare au început să devină foarte restrictiv datorită faptului că bisericile au crescut, numărul lor a crescut exploziv și atunci au stabilit reguli mai stricte pentru ca o biserică să fie acceptată, cum ar fi un număr minim de 300 de persoane. Deci până ajungi să ai o biserică de 300 de persoane, tu trebuie să funcționezi, ești forțat să funcționezi ilegal. Însă toate lucrurile acestea sunt înțelese chiar de guvern și nu există persecuție asupra bisericilor care nu au autorizație. Lucrurile se complică atunci când vine vorba despre finanțe care sunt primite la biserică și gestionate de către biserică și atunci când biserica reprezintă pentru societatea de acolo un pericol. Însă până în momentul în care societatea și conducerea de acolo nu este afectată de viața bisericii, biserica poate să funcționeze, este tolerată chiar dacă se află în afara legii.
Oricum, ai un climat unde te poți desfășura, unde poți sluji. Înțeleg că și biserica în care slujești sau cu care ești e destul de mică.
Da.
Și există din partea autorităților vreo rezervă față de voi, misionarii? Știu exact cu ce scop sunteți veniți acolo? Sau voi sunteți sub o altă denumire, lucrați sub acoperire?
Există din partea autorităților o singură metodă prin care anumiți anumiți misionari sunt permiși în Mongolia, și anume numai prin intermediul unei biserici care funcționează. Orice biserică poate să-și angajeze o singură persoană, un păstor, și acela poate să fie un misionar care și de obicei este un misionar, chiar dacă sunt păstori locali, ei folosesc acest drept pentru a oferi unui misionar posibilitatea de asta. Însă cum biserici mari sunt foarte puține, această opțiune devine nu foarte sustenabilă. Dar, în general, majoritatea misionarilor își găsesc adăpostul sub paravanul organizațiilor non-guvernamentale sau tot felul de asociații care desfășoară activități sociale în Mongolia.
Tu ești trimis de către organizația Kairos, da? De aici, din,
da,
din Suceava.
Da. Și pentru mine a fost o luptă pentru a obține viza. Primele luni de zile a fost o perioadă în care am fost 100% dependent de Dumnezeu în această problemă, neavând prea multe posibilități. Însă el a lucrat și am găsit o organizație din Mongolia care s-a oferit să mă ajute în acest domeniu, și chiar dacă din punct de vedere legal sunt angajatul lor, din punct de vedere practic nu am lucrat pentru ei niciun minut. Dar în felul acesta mulți misionari își găsesc posibilitatea de a sta pe teritoriul Mongoliei, și atâta timp cât ei nu reprezintă un pericol pentru societate, chiar și statul, deși știe că se întâmplă asta, nu face nimic împotriva acestui lucru.
Cum te-ai adaptat la domeniul culinar în Mongolia? Îmi dau seama că nu se mănâncă precum în România, sunt alte meniuri.
Da, a fost puțin dificil, însă ce mi s-a părut mult mai dificil decât să mănânc, să beau ceea ce beau ei. Ei în mod tradițional au un ceai negru cu lapte de vacă, capră sau orice alt fel de lapte au la dispoziție, și sare, un ceai pe care îl consumă regulat. De dimineața soțiile se trezesc, pregătesc un termos mare cu acest ceai și ori de câte ori primesc vizitatori, îi servesc cu acest ceai. La început am realizat că organismul meu nu poate să primească acest ceai, gusturile mele îl respingeau încă de la început, dar am realizat că este un lucru important. Ar fi însemnat ca de 3-4 ori pe zi să-i ofensez, și asta a fost pentru mine un lucru la care m-am gândit de la început și am zis, e un domeniu în care trebuie să mă adaptez, nu există opțiune. Și după câteva luni de zile, luând puțin câte puțin, gusturile mele au început să se învețe și cu această noutate, și astfel, spre finalul perioadei petrecute acolo, am fost în stare, cu toată sinceritatea, să mai cer încă o ceașcă și să fiu în ochii lor mai acceptabil, pentru că trăiesc, și nu numai că trăiesc în modul în care trăiesc ei, ci și mănânc și beau ceea ce beau ei. O altă dificultate a fost cu produsele care în mare parte erau din carne, și o masă în Mongolia înseamnă foarte puțină pâine sau alte vegetale și peste 80% carne. Pentru mine la început a fost destul de bine, gusturile nu erau rele, însă organismul nu a fost învățat cu o cantitate zilnică atât de mare de carne, și de la o vreme am început să resimt în organism nevoia de a schimba meniul și a reveni la vechiul stil de viață. Însă și acesta a fost un proces în care organismul meu a început să se ajusteze și nu au mai existat probleme spre finalul perioadei petrecute acolo.
Cine anume te sprijină în lucrarea aceasta din punct de vedere financiar? Pentru că o ședere de atâta timp presupune și o susținere și pentru tine ca persoană, dar și pentru activitatea pe care o prestezi.
Sunt biserici. Biserici nu cred că este o zonă predominantă din România. Sunt foarte multe, bineînțeles, din zona Sucevei, din zone unde nu m-aș fi așteptat când am început această lucrare. Am început-o cu așteptări de la diferite biserici și fără să am niciun gând în alte direcții. însă de multe ori biserici de la sate, cum ar fi Prelipca, sau biserici din alte sate, un sat din Vaslui, Zorleni, biserici despre care nu am auzit foarte mult înainte de a pleca, mi s-au alăturat în această lucrare și m-au contactat și am început o relație frumoasă, mai mult decât o relație de parteneriat financiar în care ei mă ajută, o relație în care lucrăm împreună, ei se roagă pentru mine, eu i-am în inima mea acolo, păstrăm legătura, dar în mare parte sunt susținut de biserici și mai puțin de persoane individuale.
Există și anumite proiecte punctuale pe care le ai și care necesită o implicare mai concretă a unor credincioși?
Sigur, sunt foarte multe proiecte întotdeauna pe câmpul de misiune, proiectele vin întâi și după aia susținerea pentru ele și uneori durează ani de zile până un anumit proiect să primească susținerea necesară. Unul dintre cele mai importante pe care îl consider acum este legat de viața de biserică de acolo. Ne întâlnim într-un apartament și dorim să ieșim afară din apartament. Suntem 10-15 persoane săptămânal și am început să luăm în considerare faptul că trebuie să facem ceva în privința asta, fie să închiriem o locație pentru început și apoi să construim propria noastră clădire de biserică, fie să cumpărăm un teren pe care să instalăm o iurtă mai spațioasă. Ne-am gândit la tot felul de variante, însă acesta este cel mai important proiect la care ne gândim acum. Sunt și multe altele, sunt proiecte tot care sunt legate de viața de biserică. Avem în biserică oameni cu nevoi deosebite, care cresc în sărăcie cruntă și dorim să-i ajutăm și pe ei, pentru că nu dorim să le ducem doar cuvântul Domnului, ci dorim și în privința mijloacelor de trai materiale să fim o binecuvântare pentru ei atunci când putem.
De regulă, să înțeleg, populația este săracă, fiind o populație nomadă, se ocupă mai mult cu activitățile specifice fermei, nu?
Deci creșterea animale.
Și acesta este și modul lor de a-și câștiga existența.
Da, cei care sunt nomazi au o problemă poate cu dezvoltarea tehnologică, dar în schimb, ca să fii nomad trebuie să fii cât de cât bogați. Sunt oameni care au turme imense și capital pe care dacă ar fi să le evalueze, probabil că ei s-ar situa undeva în clasa de mijloc, dacă nu chiar în categoria oamenilor bogați din această țară. Însă problema este cu oamenii din capitală, care nu au animale și nu au foarte multe mijloace de trai. Viața acolo a devenit din ce în ce mai scumpă datorită investitorilor străini care vin în această țară, iar ei de cele mai multe ori se dovedesc incapabili să-și acopere toate cheltuielile care se ivesc.
Cum te gândești pentru tine? Cât vei mai sta? O, cum te reîntorci în Mongolia? Cât vei sta acolo?
Nu mi-am stabilit un termen bine delimitat, însă dorința mea este să fiu acolo atât cât este nevoie. Am început să învăț limba lor și acesta este un proiect care devine profitabil numai atunci când poți să și stai câțiva ani să folosești ceea ce ai învățat, pentru că este o limbă pe care nu poți să o folosești în alte locuri din lume. Și probabil că pentru următorii 5 ani, nu știu, mai mult, mai puțin, Domnul mă va călăuzi în funcție de cum decurg lucrurile acolo, cum crește biserica de acolo și cum se extinde lucrarea, însă va fi pe termen lung.
Mă uit la tine, ești un tânăr până în 30 de ani, da?
24.
24. Mulți înainte cu ajutorul Mulțumesc. Lui Dumnezeu. Ai ales să-ți folosești, eu așa zic, cei mai frumoși ani din viață pe câmpul de misiune, departe de cei dragi, departe de țara ta, față de care cu siguranță ești atașat. Intenționezi să te căsătorești, ce vei face? Sau în perioada aceasta vrei să te consacri în totalitate slujirii misionare?
Bineînțeles, pentru următorii 2-3 ani de zile, așa cum ai spus și tu, intenționez să mă consacru acestei lucrări de misiune. Cred că fiecare lucru în viață și are vremea lui, Și în inima mea am simțit acum că acum este vremea implicării în Mongolia. Nu știu când va fi următoarea etapă din viață și când Dumnezeu o are în planul său. Însă, atâta timp cât sunt acolo, doresc să mă concentrez pentru asta și apoi când va veni vremea rânduită de Dumnezeu pentru căsătorie sau alte etape importante din viață, sunt sigur că mi-o va face destul de clar și nu numai atât, ci El va furniza și oportunitățile necesare în ce privește și lucrarea și viitoarea parteneră de viață și toate celelalte detalii le va aranja El la timpul Lui. Dar în momentul de față, așa cum îți spuneam, doresc să fiu concentrat pe acest domeniu, pe această pătrățică care mi-a fost încredințată și să rămân credincios în lucrul acesta.
Să te ajute Dumnezeu să duci la bun sfârșit lucrarea pe care El ți-a încredințat-o, lucrare mai diferită, dar probabil că și plac provocările. Mă gândeam doar la simpla călătorie. Câți kilometri sunt de aici până în Mongolia?
Nu știu să estimez exact, probabil vreo 7000 de kilometri, dar nu vreau să dau date eronate. Acum călătoriile cu globalizarea se fac cu avionul și foarte puțin se calculează în kilometri.
În ore.
Foarte mult în ore de mers și...
Asta înseamnă vreo 5 ore?
Vreo 8 ore.
8 ore?
Da, da.
Este destul de mult. Oricum ne bucurăm că un sucevean a fost ales de Dumnezeu și a ales să plătească prețul pentru un asemenea tip de slujire. Primește felicitările mele personale, dar eu cred că sunt și la sentimentul ascultătorilor și cred că este și un motiv de rugăciune pentru ascultători să se implice, să sprijine acest gen de activități. Noi care suntem în biserici foarte mari, uneori nu mai avem nicio semnificație ca indivizi în dita mai bisericile. Iată că putem să ne simțim utili pe un teren aproape virgin, din punct de vedere evanghelistic, și ne bucurăm că ai dat curs acestei provocări pe care, în definitiv, Dumnezeu ți-a făcut-o și să-ți dea Dumnezeu puterea de a rămâne la locul potrivit, perioada pe care El a rânduit-o pentru tine. Și pentru noi toți ceilalți să ne ajute Dumnezeu să fim utili în acea pătrățică pe care Dumnezeu ne-a destinat-o. A fost împreună cu noi fratele Sami Șoldan din Vama, dar misionar în Mongolia. Dumnezeu să îți dea putere pe mai departe, călăuzire și toate resursele pentru ca să faci o lucrare eficientă și plăcută lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru că ai fost împreună cu noi. Ascultătorilor, le mulțumim pentru atenția acordată. Sunt Daniel Grigoriciuc. Rămâneți în continuare cu Vocea Evangheliei.
Confluență la zi.
Evenimente și situații de actualitate abordate din perspectivă creștină.